Dapur Kata Data Podcast.
Oke, halo sobat gencet, balik lagi di podcast Gencet Tergencet by Kata Data.
Asik.
Balik lagi bersama gue Ezra.
Ezra. Gue Ardi
dengan co-host kita yang enggak terlalu Genzet. Milenial juga enggak kayaknya nih.
Generasi Alpha kayaknya aku.
Generasi Alpha,
kelahiran 2010 sampai sekarang.
Ya, seperti biasa ditemani co-host andalan kita, co-host slash producer slash scriptwriter slash audio engineer slash audio editor.
Agak ada scriptwriter sih.
Emang banyak
job
desk ya.
Iya kan?
Emang yang biasa juga gak pakai script sih mas.
Gak ada kan?
Gak ada.
Tapi kayaknya lu lagi bahagia banget nih.
Hah?
Zra.
Kenapa tuh?
Kayaknya udah mau THR-an ya.
Oh iya, bentar lagi mau THR.
Emang kapan sih?
THR tuh katanya tanggal 19 ya. Tanggal 19
paling turun. Lambat kali.
Paling lambat. Tapi 19 itu cuti bersama ya.
Berarti 18
nih. 18 ya turunnya. Iya. Nah, kebetulan pasti kan teman-teman di sini kan pasti pada susah nih ngelola THR-nya kan. Belum zakat fitrah kan.
Iya.
Zakat fitrah, terus apa lagi ya? Bagi-bagi THR ke
ponakan
iya. Mungkin kalau yang Kristen aman sih ya.
Yang gue enggak tahu ya. Gue enggak pernah tanya ke teman-teman gue yang selain agama Islam tuh. Sebenarnya kalau THR kayak gitu turunnya serempak atau contoh nih.
Atau pas ini ya, mungkin pas Natal.
Nah,
gitu.
Pas Natal atau pas Waisak atau pas
Nyepi.
Nyepi tuh, gue kan enggak tahu tuh. Tapi gimana? Lu ada pengalaman info dari teman-teman lu enggak?
Gue juga belum dapat info sih, ya juga ya.
Keluarnya serentak atau enggak kayak gitu.
Mungkin kita coba tanya tim HR kali ya.
Nah.
Mungkin di next episode kita ngundang HR kali ya.
Kayaknya sih.
Cuman untuk
intervensi bukan?
Intervensi, wah. Cuman untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tumben ini agak serius yang tamunya nih.
Serius secara ini ya.
Waduh.
Aduh, udah ada suaranya. Serius secara pembahasan kayaknya semoga aja enggak.
Iya.
Iya kan?
So dari kemarin ada Zai sama Mas Giswa kan tuh kan enggak berbobot tuh sebenarnya kan.
Tuh enggak berbobot sih.
Berbobot sih, cuman
berbobot.
Berbobot cuman
lebih banyak sensor.
Banyak sensor. Iya. Cuma kalau ini lebih banyak edukasinya ya.
Banyak edukasi nih.
Dan kebetulan nih teman kantor kita juga ya, ada Bang Rizal di sini.
Yeay.
Hari ini ditemani Bang Rizal kita bakal ngomongin soal financial planning untuk lebaran ya. Untuk lebaran gimana caranya THR tuh enggak habis gitu ya, Mas ya.
Enggak usah digunain.
Iya, pasti digunain dong.
Benar enggak sih? Lo kalau mau enggak habis enggak usah digunain ya, Bang ya.
Awet dong itu.
Awet. Makanya gue kadang mikir kan, ada tuh banyak orang tuh, ini caranya mengatur keuangan. Yang diatur apa? Uangnya aja gak ada.
Iya benar juga ya, iya kan? Gak ada apa yang diatur gitu.
Apa yang diatur, uangnya gak ada nih.
Makanya di sini Bang Rizal mau ngasih tips and tricks gimana caranya THR ini bisa kepake, masih nyisa atau mungkin nambah gitu.
Nah, gitu. Kalau nambah bagi gue kayaknya rada susah sih.
Susah ya?
Susah kayaknya.
Kenapa tuh?
Habis aja konsumtif kalau gue pribadi ya.
Nah, kalau konsumtifnya lu biasanya karena apa, Mas?
Langsung belanja-belanja tuh.
Belanja-belanja ya.
Terus ponakan. Banyak deh. Habis lah pokoknya. Enggak habis sih, masih sisa, cuman kalau nambah susah.
Nah, makanya nih kita nanya nih ke Bang Rizal nih gimana sih caranya untuk bisa balance gitu. Kita bisa ngasih ponakan tanpa harus diomongin keluarga gitu. Nah. Kalau misalnya pelit ngasih ke ponakan kan kayak ih om Ardi pelit banget ih gitu. Kerja di media sih gitu.
kenapa di mention medianya karena gajinya kecil
bisa jadi
ya, semoga aja enggak ya,
semoga aja kata-kata gaji gede loh,
gede banget.
Cuma kebetulan aja lu ngasih THR-nya per anak 1 juta gitu kan, makanya habis gitu kan.
Mending gue jadi yang dikasih deh kayaknya.
Ini ngomong-ngomong nih omong-omong nih Bang Rizal nih, background lu main serius nih, nggak kayak Jae sama Mas Giswa kemarin. Ini dia wartawan ekonomi ya.
Wartawan ekonomi,
wartawan financial ya kan, bisnis itu sektornya lu main serius gitu. Coba dong, mungkin boleh sebelum ngasih tahu tips and tricks soal cara nge-manage uang THR, mungkin boleh ngasih tahu dong backgroundnya ini ngapain aja sih sebagai wartawan ekonomi nih, biar sobat gencetnya tahu nih, oh yang ngasih tahu gue nih kredibel gitu.
Siap. Jadi aku sebelum di Kata Data ini sekitar ya 6 tahunan emang lebih banyak berkecimpung di liputan ekonomi dan bisnis, Mas. Jadi lebih banyak di perbankan, terus liputan soal investasi, pasar saham dan bursa. Ya di Kata Data kebetulan saya mengelola kanal bursa dan korporasi, dan ya kita juga rutin sih menulis soal investasi saham, terus tips apa cara memilih investasi untuk pemula, reksadana, investasi apa yang cocok buat mereka.
Iya.
Gitu, Mas.
Termasuk investasi bodong juga ya, Bang?
Ada, itu lu lebih banyak di, kalau investasi bodong itu kan masuknya di kanal digital, jadi ada.
Oh, oke. Okay. Itu beda lagi tuh berarti.
Beda section.
Oh, beda section.
Kita ngasih sisi edukasinya sih bisa. Cuma kalau dari investasi bodong itu kan lebih banyak penekanannya yang memberi informasinya itu dari Satgas Waspada Investasi. Jadi dia secara ya secara rutin itu SWI memberi update setiap bulan ada entitas yang ilegal gitu-gitu.
Oh. Menghindari ponzi gitu-gitu.
Iya, kan? Betul.
Menarik ya.
Menarik juga nih. Ini bisa jadi pengetahuan juga, bisa jadi insight juga nih buat sobat-sobat gencet nih supaya enggak tergiur
sama
ponzi-ponzi gitu kan. Apalagi nih kan mendekati bulan-bulan ini kan biasanya suka ada investasi haji gitu kan.
Banyak sih sebenarnya kalau investasi iklan itu udah
belum jadi online kan.
Kayaknya masih ada deh.
Binomo.
Binomo masih ada enggak sih?
Masih ada gak sih Binomo, Mas?
Binomo udah gak?
Udah gak ada ya?
Tapi yang semacam-semacamnya kayaknya masih ada.
Iya ya? Kayak robot trading ada. Itu masih ada gak sih?
Jadi sekarang itu kalau yang kulihat tren yang tidak bisa dihapus itu adalah pinjol, Mas.
Oh, pinjol.
Itu kayak tumbuh saat dihapus satu tumbuh 1000. Dia ganti nama perusahaan apa gitu nanti ada lagi. Dan itu gak bisa hilang meskipun setiap bulan OJK menyatakan itu ilegal. Terus diberantas gitu ya. Diberantas, tapi selalu ada yang bermunculan bikin website baru, modus-modusnya gitu.
Tapi kalau untuk pinjol ilegal itu instrumen investasinya ada gak sih? Kan kalau misalnya kayak asetku, ini sebut produk ya.
Gak apa-apa.
Gak apa-apa ya. Kayak asetku misalnya kan itu kan jenisnya P2P lending ya. P2P lending nanti produk pinjolnya ke aku laku gitu. Kalau misalnya yang ilegal gitu ada gak sih produk investasinya?
Jujur saya belum melihat secara langsung. Tapi kalau dari temuannya Satgas, rata-rata mereka yang terindikasi oleh investasi ilegal itu mereka menawarkan high return-nya yang sangat tinggi.
Oh, high return-nya sangat tinggi.
Iya, tidak masuk akal gitu. Tiba-tiba nawarin bunga sekian persen di atas deposito gitu. Jadi orang tergiur untuk mencoba hal itu. Dan dari sisi namanya juga aneh-aneh gitu. Tidak terdaftar gitu. Misalnya duit cepat apa gitu. Pernah lihat ada tuh.
Banyak.
Biasanya di YouTube ads gitu biasanya.
Yeah. Kalau lagi ngaktifin VPN kan biasanya keluar kan?
Iya kan? Atau nggak jadi online ya di situ? Ya?
Lu biasanya main ini tuh apa namanya Higgs Domino keluar kan? Judulnya kan? Ketahuan lu sudah. Ya. Nah kadang itu jadi ini ya. Jadi orang itu nggak ngeh tuh. Tapi ada selain nama tuh ada ciri-cirinya nggak sih bang?
Investasi ilegal
tuh.
Yang paling umum diketahui yang pasti dari sisi namanya tidak familiar ya dengan perusahaan-perusahaan investasi yang kita kenal. Misalkan tiba-tiba ada nama yang aneh gitu. Oke, ini kayaknya namanya aneh nih. Tidak umum, secara namanya tidak umum. Pertama itu. Kedua dari sisi produk tadi dia biasanya menawarkan imbal hasilnya tidak masuk akal. Dia nawarin 25% sehari gitu. Jaminannya apa? Yang paling umum mengidentifikasinya itu dua itu. Namanya tidak umum. Kita bisa yang ketiga kita bisa cek juga. Ini perusahaannya terdaftar apa tidak? Investasinya di OJK ada.
Di OJK ya?
Ada.
Berarti ngeceknya di OJK.
Satgas, iya, Satgas Investasi, Waskada Investasi. Di situ biasanya dia secara reguler mempublish gitu nama pinjol yang terdaftar dan yang tidak gitu atau investasi ilegal dan yang tidak. Jadi di situ kita juga bisa lebih aware mana yang kira-kira ini beneran ini yang palsu gitu.
Iya.
Wah, juga bisa jadi insight bagus banget ya buat sobat gencet nih supaya enggak gampang tergiur sama investasi-investasi kayak gitu ya.
Iya.
Nah, buat ini nih Mas, berhubung nih momentumnya mau lebaran nih. Ini pasti kan banyak sobat-sobat gencet di rumah sih. Banyak sobat-sobat gencet di rumah rata-rata kan anak Gen Z itu kan penghasilannya pasti masih entry level, kebanyakan pasti UMR gitu.
Iya, betul.
Dan mereka pasti punya pasti ketika mereka punya THR untuk pertama kalinya pasti kan nafsu gitu untuk di spend di baju baru kah atau buat flexing ngasih THR ke ponakan-ponakan biar terlihat kaya gitu kan, suka ada gitu
ya.
Pasti kan uangnya langsung habis gitu. Gimana sih caranya secara bijak gitu mengelola THR gitu supaya bisa awet atau bahkan nambah, mungkin apa harus ada gimana tuh treatmentnya?
Okay. Pertama, THR itu kita tahu itu musiman dan hanya datang 1 tahun sekali dan dibayarkan biasanya 2 minggu sebelum Lebaran kan. Nah yang menjadi concern di kita itu kadang-kadang generasi muda, apalagi yang first jobber gitu, dapat gaji 2 kali dalam sebulan, kayak, waduh. Ada HP baru nih.
Iya, kayak raya nih gue.
Iya, gue pengen terlihat, wah Lebaran gitu kan. Ganti upgrade. Ya. Upgrade. Ganti Vespa baru gitu.
Vesmat.
Sebetulnya ini yang kalau aku sih ngelihatnya banyak anak-anak muda yang apa ya, gandrung di awal gitu.
Iya.
Tapi secara sederhana sebetulnya kalau perencanaan keuangan, entah itu kita menerima THR atau tidak, sebenarnya sederhana mas rumusnya. Rumusnya itu 50, 30, dan 20. Ini teori investasi yang sangat umum dan umumnya berlaku di semua perencanaan keuangan yang dimanapun yang berlaku gitu ya. 50 dari penghasilan kita, kita keluarkan untuk seluruh kebutuhan. Kayak misalkan pengeluaran untuk rumah, logistik, Anda punya cicilan.
Yang wajib ya.
Yang wajib, sifatnya wajib, dan sifatnya rutin, dan itu pasti akan dibayarkan iuran sekolah. Terus yang 30-nya lagi adalah sesuatu yang sifatnya wishlist, keinginan, playing. Misalkan kita mau hiburan, kan gak mungkin ya sebulan gak ada biaya untuk rekreasi gitu, mau nonton. Itu boleh, ada pos yang kita alokasikan untuk itu.
Itu berapa tadi?
30 ya?
30%.
Oke.
Okay. Nah ini sebenarnya cuma patokan yang umum aja, tidak harus saklek. Disesuaikan lagi dengan kemampuan individu, tapi yang idealnya sebetulnya seperti itu, 50, 30, dan 20. 20 ini apa? 20 ini adalah porsi untuk investasi. Nah, yang menarik di kita itu, ini saya tadi riset, ada beberapa alasan kenapa netizen di Indonesia itu sulit untuk menabung. Ternyata ada 3 faktor yang menyebabkan itu terjadi. Pertama, besarnya godaan untuk membelanjakan dibandingkan tadi, menyimpan. Pertama itu. Kedua, karena tingginya biaya hidup. Mungkin di kota-kota besar keinginan untuk tinggalnya kan berbeda dengan yang tinggal di Solo. Di sini yang lumayan layak kan lumayan mahal ya. Misalnya dapet kontrakan atau AC yang dalamnya ada lumayan nyaman lah istilahnya gitu. Pasti itu juga turut menggerogoti itu. Dan yang terakhir adalah tidak adanya perencanaan keuangan. Ini yang kita bahas nih. Tidak adanya perencanaan keuangan. Nah, poin yang ketiga yang paling krusial itu soal tadi, soal porsi yang 20%. Memang tidak mudah untuk kita memulai langsung investasi 20%. Apalagi sebagai first jobber, gue baru kerja nih. Masa langsung, gue pengen dong buat istilahnya self reward nih buat diri gue sendiri.
Disclaimernya gitu tuh. Biasanya disclaimer di awal orang pertama kali dapat THR tuh
self reward dulu.
Self reward
aja terus sampai 10 tahun gitu kan.
Nah, kalau kita sudah lolos dengan pola 50, 30 dan 20 ini, kita biasakan ya lolos lah untung-untung itu semua. Nah, berbeda dengan situasinya yang sifatnya seasonal seperti Lebaran. Nah, jadi yang gaji yang kita dapat 2 kali ini, yang 50-30 bisa berubah. Berubahnya, ada perubahan yang paling besar di pos Lebaran dan THR. Jadi yang kalau para financial planner itu menyarankan, kalau misalkan kita dapat THR, ya porsi untuk kita nyiapin zakat, terus buat mudik, misalkan ada yang beli tiket buat ngasih keluarganya, dampau. Yaitu di ngambilnya dari yang THR, bukan yang dari istilah katakanlah gaji rutin yang kita gaji terima pokok, ya, itu. Ya mungkin pasti ada pengeluaran yang lebih besar, misalkan untuk buka puasa, untuk bukber sama teman-teman. Itu pasti ada peningkatan dari sisi konsumsi.
Hampers tuh, hampers.
Hampers terutama hampers. Ya. Ini, itu sebisa mungkin diambil dari pos si THR ini.
THR itu. Ini sebagai pimpinan perusahaan lo. Mau hampers ke siapa aja sih lo?
Kan pimpinan gue lo.
Itu. Nah, ini hal yang menarik tadi. Bisa THR duitnya malah nambah.
Nah,
ini ada triknya lagi.
Waduh.
Gimana tuh, Mas?
Jadi, kalau teman-teman sudah punya perencanaan lebih matang terkait investasi, sebetulnya di Lebaran tahun ini bisa duitnya nambah.
Oh, gimana cara itu, Mas?
Karena misalnya tahun sebelumnya udah punya saham. Jadi, memang emiten itu di tahun ini banyak membayarkan dividen menjelang Lebaran. Oh, gitu. BCA di minggu ini.
Oh, BBCA ya?
Iya.
Lu termasuk yang ini gak, Bang?
Iya, set. Aduh, kalau ngomong gak boleh nih. Iya, tapi untuk investasi ada. Cuma saya memberi gambaran gitu.
Oh, iya.
Untuk dapat. Iya, malah kalau disisihkan setiap bulan 1 juta untuk beli saham BCA misalkan. Ya, bisa dapat dividen dia untuk THR Lebaran tahun depannya gitu.
Iya.
Karena harga saham selalu naik.
Selain saham Goto ya.
Goto kayaknya lagi nyungsep. Emang berapa besar sih sahamnya Goto sekarang?
Sekarang terakhir itu 116, 113 di level-level itu.
Bisa deh sama kembalian Indomart lebih. Gedean kembalian Indomart, Bro.
Oh, iya benar juga.
Iya.
Nah, itu berarti tadi selain nambahnya dari situ ada jalan lain enggak biar THR lu bisa beranak pinak tuh tadi?
Kembali lagi ke kalau tadi kan kalau bicara soal saham kepada apa ya persepsi risiko orang ya, profil risiko untuk investasi berarti dia siap untuk uangnya bisa dapat capital gain yang tinggi bisa juga turun ketika pasarnya jatuh misalkan gitu ya, itu di lain hal lah. Tapi kalau untuk katakanlah pemula mau memulai investasi, kita bisa mulai dari yang rendah dulu risikonya.
Oke.
Misalnya kita mulai dari reksadana pasar uang. Itu isinya adalah deposito, terus ada obligasi yang tenornya pendek setahun. Nah, itu yang ngelola adalah manajer investasi, Mas. Nah, kalau itu bisa untuk teman-teman lihat ya, naruh duitnya di situ, tapi tahun-tahun depan tahu-tahu nambah aja duitnya gitu.
Lu bisa jadi konsultan investasi gue enggak, Bang? Uang yang diinvestasiin sama bayar konsultannya lebih gede.
Soalnya Mas Ardi ini percaya banget sama robot trading, Mas.
Iya.
Harus diedukasi nih Mas Ardi ini.
Tapi iya, ini pengalaman pribadi ya. Naruh di reksadana itu ya lumayan karena dibanding teman-teman naruh di ngendap di tabungan doang gitu, ya imbal hasilnya jauh. Mending taruh di reksadana pasar uang dan itu bisa diambil kapan aja, bisa cair kapan aja gitu.
Nah, kalau Ezra kan tahu tuh bedanya reksadana, obligasi dan lain-lain. Lu bisa kasih bocoran dikit gak sih, Bang? Perbedaan-perbedaan tadi.
Secara sederhana, kalau dari ya ini ya, kita bicara soal risk profile ya, profil risiko. Dari mulai yang paling rendah ya kita mulai dari reksadana.
Itu yang bisa dikatakan kalau risikonya paling rendah berarti relatif paling aman.
Aman.
Oke.
Okay. Iya. Aman dan udah pasti akan ada imbal hasilnya meskipun ya tidak se besar saham ya, tapi kan resikonya juga gede.
Yang saham itu tadi.
Iya. Oke. Nah, kalau mau resikonya yang agak moderat, kita mulai dengan deposito. Bisa ke deposito atau obligasi korporasi atau ORI, obligasi negara. Tapi kelemahannya kalau di obligasi korporasi itu gede naruhnya, minimal 5 juta.
Oke.
Kalau di deposito sekarang bank-bank digital itu kan udah mulai ada yang bisa nabung mulai 1 juta deposito. Tapi lebih tinggi imbal hasilnya dibanding kita naruh di tabungan lah istilahnya. Kalau misalkan di duit kita diendepin di BCA bunganya sebulan cuma paling juga 0,5%. Nah, ini kalau di deposito bisa sampai 4,75%.
Oke. Tuh. Itu deposito.
Deposito bank digital ya, beberapa aku lihat di
bank digital ya.
Iya.
Bank digital itu ini, kayak apa aja tuh?
Bank digital tuh contohnya
Jago enggak sih termasuk?
Bank Jago. Okay. Blue.
Oh, Blue.
Alo Bank.
Genius ya.
Iya.
Genius termasuk bank digital ya?
Genius ya. Digibank.
Digibank dia, yeah. Digital bank ya. Oke, oke, oke. Kalau yang tadi saham berarti?
Kalau saham, ya ini ya saham yang risikonya yang paling tinggi.
Paling tinggi profile,
ya. Nah ini juga kembali lagi ya, kalau kita udah advance gitu, pengalaman, pengetahuan soal investasi, ya bisa memulai dengan saham. Gitu. Nah, di saham ini juga banyak mas pilihan nih. Ada yang kita mau mulai yang di layer yang mana, mau yang di saham lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga.
Yeah, tapi yeah. Lapis 1, 2, 3 itu maksudnya gimana mas?
Lapis 1 tuh istilahnya emiten-emiten yang top tier.
Itu satu ya?
Kayak BCA, BCA, Telkom, Astra.
Oh, iya, iya, iya.
Ya yang masuk emiten-emiten ke istilahnya masuk LQ45 lah, indeks LQ45.
Relatif
LQ, aman lah ya. Ya indeks yang paling liquid ditransaksikan di bursa gitu. Kalau tier 2 saham-saham ya,
ya
menengah lah.
Kalau posisinya sekarang kayak Liverpool lah.
Ya,
Liverpool. Iya.
Enggak tinggi
kalau,
banget.
Kalau kalau tier 3 sangat tidak disarankan.
Oh, berarti kayak MU lah kalau gitu.
MU nomor 2 kali.
Oh, enggak.
Tier 3 ya bisa disebut ya saham gorengan gitu-gitu.
MU tahun lalu.
MU tahun lalu.
Iya. Oke.
Tier-tier rendah berarti ibaratnya kalau tier-tier rendah tuh enggak disarankan berarti ya untuk diinvestasikan.
Volatilitasnya lebih tinggi, Mas. Oh. Bisa naik turun sekali, turun bisa naik-naik sekali, turun-turun sekali.
Oh, iya. Gitu.
Berarti lo gamblingnya lebih tinggi juga.
Gamblingnya lebih tinggi ya. Kayak FIFA milih Indonesia dan rumah gitu ya.
No comment deh. Kalau itu udah tapi itu gambling sih sebenarnya.
Oh, gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalnya tadi kan Bang Rizal bilang investasi bisa THR tuh bisa nambah kalau misalnya kita punya bentuk instrumen, kita punya instrumen investasi gitu. Berarti bisa dibilang bisa nambah, tapi harus dari jauh-jauh hari berarti.
Iya, dari tahun sebelumnya. THR yang kita dapat nih, katakanlah kita investasiin rutin, otomatis diakumulasi dengan harapan di tahun selanjutnya THR selanjutnya nggak cuma dapat 2 kali gaji, tapi juga dapat dari dividen.
Oh,
gitu.
Berarti justru ini kesempatan yang bagus untuk para fresh graduate ya. Sebenarnya kan para fresh graduate dan Gen Z ini kan belum ada kewajiban ngasih THR ke keluarga ya.
Masih dianggap kuliah
kan? Masih dianggap kuliah, iya. Nah, itu sebenarnya kesempatan ya buat diinvestasikan. Bener. Ya bener ya.
Nah biasanya periode pembagian dividen itu kan emiten bulan, rata-rata bulan Maret, April. Yang itu bertepatan dengan mau lebaran, puasa dan lebaran. Iya. Kan lumayan.
Itu udah jadi habit atau ini ya, kebiasaannya.
Iya, setiap tahun kan
diawali
dengan RUPS, kemudian dia menggunakan laba sih di tahun buku yang berakhirnya itu di 2022 akan diapakan gitu untuk di dividen yang dibagikan di tahun ini. Pasti selalu begitu. Nah, kalau untuk bank-bank besar ya udah pasti cuan lah. Apalagi setelah pandemi ya. Gitu kayak bank-bank besar apa? Bank BCA, Bank Mandiri gitu saya sebut.
Ada minimalnya nggak sih kalau lo mau naruh itu?
Naruh saham? Yang pasti pertama harus buka dulu namanya rekening RDN.
Okay.
Rekening RDN itu bukannya di mana? Bukannya di perusahaan sekuritas. Itu sama aja kayak teman-teman buka rekening bank pada sebenarnya.
Ada biayanya tuh?
Ya seperti buka rekening pada umumnya aja gitu.
Oh, harus ada.
Tapi,
deposit dan lain-lain.
Deposit misalnya kalau di ada salah satu sekuritas paling juga 500 ribu atau 1 juta, tapi itu jadi buying power. Buying power itu artinya uang itu digunakan untuk nanti bisa beli saham, istilahnya gitu. Kembali buat kita juga. Kayak ya, itu ya, sifatnya ya, kayak tabungan tapi berbentuk nanti kita belanjain buat saham, Mas.
Saham apa aja ya?
Untuk platform investasi. Untuk platform investasinya nih sebenarnya kan ada banyak ya, ada kayak ada Ajaib, ada Indo Premier.
Udah banyak gitu sekarang.
Sebenarnya yang paling rekomend untuk anak-anak muda nih yang sekiranya gampang dioperasikan segala
user
macam
friendly.
Apa sih?
Untuk anak muda banyak pilihan, Mas. Bisa pakai Ajaib itu juga enak, bisa pakai Stockbit.
Stockbit ya.
Iya, itu cukup user friendly sih menurutku untuk anak-anak muda ya, karena gampang sekali. Gitu mau milih saham apa di situ juga ada teknikalnya.
Itu Stockbit itu sama Bibit sama gak sih?
Beda ya.
Beda ya?
Bisa dibilang sister company kali ya.
Oh, sister company.
Oh iya tuh. Kalau Bibit bukannya peer to peer ya?
Bibit bukan tuh ya? Reksadana kan?
Iya.
Reksadana ya dia ya.
Iya.
Oh, bukan permodalan ini ya.
Iya.
Karena kalau aku enggak salah ya, koreksi mungkin ada salah. Stockbit itu foundernya aku lupa, foundernya Stockbit juga punya Bibit gitu.
Oh iya.
Jadi saling berkaitan lah. Karena dulu pernah wawancara gitu, aku nanya soal Bibit, teh disuruhnya ngubungin Stockbit gitu.
Oh.
Oh iya iya iya, direkomendasiin. Iya, iya. Nah, berhubung biasanya lu ada iklan-iklan masuk tuh.
Ah nih, berhubung kita lagi ngomongin investasi yang mudah nih, kok gua ada produk nih. Semoga ngelirik ya nih produk-produk investasi nih.
Lumayan banyak disebut nih tadi.
Iya, lumayan. Enggak apa-apa, robot trading juga enggak apa-apa kalau masuk sini.
Batuk gue. Ya 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 ya. Nah, kalau lu Zra udah belum melakukan itu, investasi itu?
Kalau aku sih
kayak Anang.
Udah. Aku tuh main Bibit, Mas.
Oh, main Bibit. Bibit
main
apa?
Bibit.
Lu mau ngomong jorokan mesti.
Enggak dong.
Ngomong jorokan.
Main Bibit unggul.
Terus.
Enggak, main ini aplikasi Bibit.
Oh, Bibit. Udah main reksadana lah ya.
Ya lumayan lah. Jadinya aku tuh pas udah melek investasi itu sama kayak yang tadi dibilangin sama Bang Rizal. 50, 30, 20.
20-nya foya-foya kan lo?
Apa?
20-nya foya-foya kan?
Enggak, 50-nya foya-foya. 50 foya-foya.
30 foya-foya lagi.
30 foya-foya lagi. 20
beli komik.
Beli komik.
Buat sebulan.
20 investasi.
Gila. 20 investasi, gila.
Enggak sih, kalau gue tuh lebih, kalau gue prinsip gue lebih, gue 90-10 gue. 90 investasi.
Wow. Ya sepuluhnya buat buka bersama kan.
10
buat buka dan sahur kan.
10 kebutuhan hidup. Karena sisanya minta orang tua.
Paling enak.
Enggak lah.
Nah, gue itu salah satu yang
minta orang tua.
Enggak sih. Gue belum pernah mencoba yang levelnya saham belum. Reksadana udah. Dan emas. Nah, emas tuh gimana tuh?
Oke.
Beli emas tuh gimana?
Nah, emas ini menarik. Sekarang harganya naik terus.
Oh iya.
Iya.
Relatif cepat loh naiknya.
Ya lumayan bisa. Wow. Kadang-kadang sehari bisa naik 10.000, bisa naik 6.000, tapi juga kadang-kadang bisa turun, tergantung emas dunia.
Emas dunia.
Kalau emas dunia lagi naik, biasanya dia berkebalikan sama dolar. Kalau misalkan dolar lagi turun, emas naik. Kebalikannya, dolar lagi menguat, emas turun biasanya. Terus sama emas juga sangat sensitif sama suku bunga. Suku bunga US Treasury, suku bunga US The Fed maksudnya. Kalau misalkan makin tinggi suku bunga The Fed, orang juga akan cenderung menghindari aset emas gitu, karena dilihat investasi di aset obligasi lebih menguntungkan istilahnya gitu. Yeah. Nah kalau emas ini juga cukup disarankan karena ini tuh aset yang paling kebal sebenarnya terhadap krisis, orang bilang.
Oh.
Dan sekarang teman-teman bisa investasi emas kan di mana-mana bisa gampang ya, ada yang di Peluang, ada yang di Tokopedia juga ada Tokopedia ada, emas.
Bahkan di Indomaret juga jual ya emas sekarang.
Yang 25 ini.
Yang kecil-kecil segini.
0, berapa gram itu kan? Yeah. Yang cuman berapa ribu itu, 10.000 atau berapa?
Ya, yang paling umum kan cuma dua kalau di kita ya, emas Antam atau emas Pegadaian. Nah, emas Antam dan atau Pegadaian tuh udah ada di dua platform tadi. Misalnya teman-teman mau.
Oh, bisa langsung tuh.
Bisa. Dan enggak harus beri langsung 1 gram, bisa 0, sekian ya.
Oh, modelnya kayak nabung ya.
Iya,
kalau Pegadaian iya, gue pernah tuh nyoba kan. Jadi lu nabung 2.000 tuh dapat tuh. Dapat perintilan emas yang kecil-kecil.
Oh, iya,
serbuk emas tuh.
Lumayan tuh ya buat di apa? Buat jadi kalung.
Nah, ini ada pengalaman lucu.
Kenapa tuh, Mas? Ini
dari pengalaman pribadi teman-teman gitu. Teman saya investasi di emas, dia naruh lumayan banyak. Naruh di emas dan teman saya yang satu lagi naruh di saham. Si yang naruh di emas ini padahal sangat pemula. Si yang naruh di saham ini udah lumayan expert
lah.
Dia kecil, wah tau gitu gue naruh lebih banyak di saham waktu pandemi, emas naik hampir 20%.
Iya, benar. Benar.
Iya.
Benar.
Saya bisa beli iPhone baru dari jual emas.
Wah, gila juga sih ya.
Iya, benar tuh. Gue ngerasain pada waktu
iya kan?
gue ngerasain sejujurnya pandemi itu. Aku masih ingat tuh awal pandemi tuh harga emas berapa coba? 700. Belum nyampe 800.
Iya.
Pandemi selesai, bukan selesai sih. Pandemi 2022 itu udah tembus 1 juta.
1 juta. Sekarang udah 1.016.000, 1.032.000.
Nah. Wah, 1.900, 1.900 kayak gitu loh. Iya, naik turunnya segitulah. Itu benar tuh kenyataan.
Iya, iya. Itu blessing in disguise itu ya.
Iya. Iya, blessing banget buat si pembeli.
Nah, selain saham kan biasanya anak muda sekarang kan tuh juga melek banget sama kripto nih, Mas.
Iya, benar.
Kripto tuh kan kayaknya lagi ngetren banget gitu di kalangan anak muda, terutama di karyawan-karyawan startup ya biasanya. Itu kalau kripto gimana tuh, Mas? Itu secara investasi, sebagai instrumen investasi itu amankah untuk anak muda gitu? Apakah justru terlalu fluktuatif jadinya enggak?
Atau memang sama sekali enggak disaranin?
Iya.
Jujur saya sih belum main kripto secara langsung ya. Tapi saya memperhatikan, karena saya menulis gitu, melihat ini dari luar gitu sebagai pengamat. Aset kripto sangat berisiko. Karena satu, dari sisi kita regulasi soal kripto itu maju mundur. Yeah. Kita gak ada perdagangannya yang secara resmi kayak bursa gitu lah yang mengatur soal ada sistem clearingnya, ada sistem penjaminan investornya kalau misalkan duitnya hilang gimana gitu. Nah, sampai sekarang masih maju mundur.
Ada otoritasnya ya.
Iya, ada otoritas yang menaungi soal kripto ini. Nah, sementara ini yang menaungi itu kan sebenarnya masih Bappebti dan dia memegang para pialang-pialang. Jadi langsung ke para pedagang lah si kripto ini. Nah, memang sempat booming waktu itu ketika Elon Musk meluncurkan Dogecoin. Itu emang lompat sekali. Ethereum terus Bitcoin.
Tapi langsung hilang juga ya,
Bang. Iya. Tinggi sekali. Nah ini berkebalikan ketika waktu saham-saham teknologi mulai turun, itu juga ikut merembet tuh, Mas, investasi aset kripto. Puncaknya waktu itu saya lupa, Ethereum kali ya yang sempat
ETH emang.
ETH ya, Ethereum benar, ya, sampai benar. Jatuh sekali dan betul. Sampai enggak bernilai itu.
Sampai enggak ada nilainya. Yang orang kayaknya si pemiliknya sampai dikejar enggak sih? Dari Korsel atau dari mana tuh?
Itu uang milik investor 2.000 triliun hilang begitu aja gitu ya.
2.000 triliun.
Set dah. Memang sih lebih saham lebih ya ada fluktuasinya, dan kripto ini kita lebih enggak tahu lagi gitu. Barangnya kayak gimana, underlying asetnya apa? Enggak ada underlying aset.
Termasuk NFT enggak sih?
Nah, ya kalau NFT gimana tuh, Mas?
Lu ngamatin juga enggak, Bang, NFT? Yang gambarnya jujur, lucu-lucu tuh.
Saya belum mempelajari itu.
Si siapa namanya? Ghazali ya.
Ghazali ya.
NFT kan dia. Itu juga gila kan? Langsung naik tapi langsung turunnya juga.
Iya.
Iya sih.
Dropnya langsung gila-gilaan tuh.
Tapi kalau NFT itu emang apa ya? Aku ngeliatnya kalau NFT itu
kolektor aja.
Sebagai apa ya? Sebagai koleksi seni aja sih.
Iya.
Gak bisa dibilang kalo, sebagai instrumen investasi.
Kalau gitu. Koleksi seni iya.
Sama hal dengan lukisan value-nya ada.
Iya benar. Kalau
sekian
originalitasnya yang dilihat.
Iya.
Kalau kalau gue lihat pada waktu itu emang ya sebatas seni aja.
Benar. Iya.
Benar.
Gitu.
Di luar itu kan kagak deh.
Iya. Jadi bisa disimpulkan nih buat anak-anak muda yang baru mulai melek investasi dan mau THR-nya awet, ini
ngeslot.
Jangan jadi slot juga dong. Ya judi slot tuh ya aman gak, Mas? Bagi investasi aman gak, Mas?
Orang judi asli aja kayaknya apa,
ya sudah pasti dilarang,
masih dimainin sama bandar, apalagi mesin yang kagak kelihatan ya.
Bener sih. Jadi buat teman-teman tadi kan Bang Rijal.
Ya.
Tadi Bang Rijal kan udah ngasih tahu banyak banget insight yang menarik nih. Jadi sebenarnya sobat-sobat kencet di rumah nih, mumpung kalian masih bergantung apa ya? Sebenarnya kesempatan juga sih untuk kalian yang masih di bawah tanggung jawab orang tua, fresh graduate, itu sebenarnya kesempatan juga ya untuk menginvestasikan THR-nya buat jadi buat bisa awet, bahkan lebih
bisa beranak
gitu. Cuman dari berbagai macam investasi yang udah dijelasin sama Bang Rijal tadi, itu menjadi pilihan kalian ya, mau pilih yang mana,
mau yang mana
lebih suitable, yang mana buat kalian gitu. Tadi udah dijelasin dan mungkin ya bisa jadi pilihan lah gitu. Jadi
top.
Terima kasih Bang Rijal nih.
Thank you, Bang.
Sama-sama. Semoga mencerahkan.
Sharing. Mantap.
Karena teman-teman berbobot nih.
Berbobot ini kayaknya episode ini keluarnya nanti setelah Idul Fitri kayaknya ya.
Bisa terserah
produser. Udah kagak kepake maksudnya.
Oh iya juga. Betul juga. Siap.
Apa tuh?
Pertanyaan dong.
ke lu ya. Iya. Nih ada yang mau tanya nih. Oh iya iya boleh boleh okay. Boleh. Ini di ruangan ini tuh ada banyak. Gue langsung dipantau sama eksekutif produser tuh di pojokan ya kan. Ini ada. Ada produser yang ngaku-ngaku Gen Z padahal yang Gen Z anaknya, ya kan? Revita Rita Rani, iya kan? Bener kan?
Namanya siapa Mbak, dari mana rumahnya? Gini dong.
Gini. Kebalik. Nah, benar. Kebalik itu benar. Nah. Nih, buka pertanyaan dulu Bang Rizal ya. Ini loh, gini.
Anjir. Gini. Nah. Pertanyaan ya.
Iya.
Oke. Kalau pas lagi bulan-bulan puasa Ramadan ini kan tadi sempat dibahas ya, bulan Ramadan baiknya memanfaatkan THR untuk investasi untuk ke tahun kedepannya gitu ya, supaya THR double. Nah kalau berinvestasi di saat-saat bulan Ramadan gitu dapet THR, ada perbedaan gak sih saham-saham mana tuh yang lebih menonjol di bulan-bulan Ramadan?
Oh, oke, okay. Yang momentumnya iya, selalu okay. Karena kan tinggi
akan,
tuh ya.
Misalnya ya, umpamanya akan gue cairkan di Ramadan tahun berikutnya gitu.
Oke, oke. Okay.
Nah, ada perbedaan gak sih sama yang lain-lain gitu?
Oke, okay, mungkin lebih ke saham-saham yang mungkin mendapat keuntungan mungkin ya selama iya, Ramadan gitu ya.
Oke.
Enggak apa. Mungkin aku sebutin secara sektoral.
Sektornya aja.
Sektoral ya.
Sektor. Kayaknya sektornya aja deh. Kalau ini sektornya aja, karena ada orang kayaknya lebih ke apa ya? Kayak ada ajakan orang, ayo.
Gitu. Oh, iya, iya. Ada yang mau ngiklan silakan hubungi nomor.
Nah, itu lah cocok. Udah belum? Ada lagi nggak?
Udah. Okay. Atau satu lagi, atau mungkin instrumen investasi lain gitu yang lebih
untung. Oke.
Tadi emas dan lain sebagainya yang disebut.
Siap.
Sip. Thank you.
Terima kasih Mbak Revita dari Tangerang Selatan.
Langsung lo jawab nih ya.
Langsung lah. Okay.
Nah, perlu kita tahu juga ya, namanya Ramadan itu kan festive season gitu. Nah, selama Ramadan itu konsumsi itu meningkat luar biasa. Otomatis ada beberapa sektor yang langsung terimbas gitu. Pertama itu udah pasti consumer.
Consumer goods.
Yeah. Consumer goods itu yang kena misalkan langsung Mayora, Unilever, yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Orang beli sabun, beli sampo, beli snack, gitu, beli biskuit.
Iya.
Itu udah otomatis dari sisi pendapatan pasti mereka akan naik dan diharapkan sahamnya juga akan naik. Yang kedua adalah telco. Kenapa? Karena selama Ramadan orang intensitas mengirim pesan selamat lebaran apa segala macam. Permintaan kuota pasti akan naik. Okay. Otomatis saham-saham telekomunikasi juga akan tumbuh. Misalnya saya sebut Telkom, Excel, Indosat,
nah,
gitu ya.
Nyebutnya banyak masih mending nih.
Iya.
Terus. Pakaian termasuk nggak?
Iya, retail. Termasuk, retail ya. Iya. Misalkan MAP. Iya, MAP Group. MAP bisa.
IPO sih, IPO ya.
Iya. MAPI kok udah sahamnya, Mitra Adi Perkasa. Oh, MAP Group, terus juga Matahari Department Store, LPPF. Permintaan ya retail pakaian meningkat ya, retail fashion gitu.
Ini bisa diambil tahun depan tapi ya.
Iya.
Ya, menarik.
Tapi ini masih aman. Kita kan nyebutnya banyak ya,
enggak. Nyebutnya banyak.
MAP saham terbaik.
Nah, itu
bahasa enggak gitu.
Itu enggak bisa.
Indofood enggak bakal turun puasa gitu.
Indofood juga udah pasti. Consumer, ICBP, INDF, kita kan pasti kebutuhan orang ngirim hampers atau permintaan hampers. Konsumsi Indomie mungkin meningkat selama Ramadan.
Sektor-sektor syariah gitu, kayak perbankan syariah tuh.
Oh, untuk penyaluran zakat mungkin ya. Ya
ada ya itu. Emang ada yang
IPO? Sedikit sih, tapi sedikit.
BSI
enggak sebesar yang sektor-sektor defensif tadi yang sudah kita sebutin. Karena syariah di kita porsinya masih kalah dengan bank konvensional. Masih terlalu sedikit.
Oke. Mantap. Terima kasih Ibu Vita
dari Tangerang Selatan.
Yang anaknya Gen Z ya. Ini menyalurkan buat anaknya nih. Oke. Deh, kayaknya mantap nih.
Ya, dan terakhir jangan lupa saham perbankan.
Udah saham perbankan tadi ya.
Saham perbankan
labanya
tadi BCA tadi ya.
Iya.
BCA saham terbaik.
Kalau ada pertanyaan jangan ditanyain ke kami, tapi langsung bisa tanya ke Bang Rizal karena kami nggak bisa jawab kalau nggak ada Bang Rizal.
Iya benar. Iya kan? Instagramnya apa Bang Rizal? Siapa tahu apa sobat-sobat Gencet ada yang pengen nanya-nanya nih?
Siap. Syah Rizal Sidik digabung semua. Kecil
Syah Rizal Sidik. Oh iya siap.
Oke.
Okay. Q-nya pakai Sidiknya pakai Q apa
Kak? Pakai
Kak. Oh okay. Iya.
Oke okay deh.
Siahnya pakai YH.
Ya, S. Siah.
Oke. Gila lu ini apa namanya? Nyambung ini, terus namanya.
Ini Bang ya. Syah Rizal ya, bukan Syekh Rizal ya, bukan.
Waduh. Syekh Rizal udah enggak di sini mungkin.
Oh, iya. Timur Tengah nih.
Oke, okay, terima kasih Bang Rizal, terima
thank
kasih.
You. Sama-sama Ezra,
thank you Ezra.
Bang Rizal, menarik, menarik, menarik.
Sampai ketemu di podcast Gen Z Tergencet berikutnya.
Thank you. Bye.